Virðulegur forseti. Þetta eru svona áhugaverðar tillögur og þær hérna koma oft upp. Það var til dæmis hérna fyrir hrun að það var mikið þrýstingur á sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu allavega að það myndi koma til svo kallar foreldragreiðslur og það var farið ítarlega yfir það að það var svona ákveðin uppbót eða til þess að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og áður en barnið fekk þess að á leikskóla. Þegar það var skoðað síðan betur og þá var að koma það náttúrulega í ljós að sveitarfélag sem er opinber stofnun getur ekki borgað fólki fyrir að vera heima. Þá er auðvitað komið laun og það þarf þá að fara að borga því tekjuskatt og annað. Einnig er það nú þannig að það sem að sveitarfélag er opinber stofnun og þá hefur hún alls konar opinbera skyldur. Skyldum að gegna varandi eftirlit og annað þegar að kemur að því hvort sem að fólk eða börnin eru heima hjá foreldrum sínum eða hjá dagforeldrum. Þannig að þetta er svona þannig að yfirbyggingin og umgjörðin hún yrði mikil og því miður þá yrði það þannig að það yrði þá eitthvað sveitarfélögin að koma heim til foreldrana reglu að þessi aðdóna hvort það væri ekki allt í lagi. Hér er verið náttúrulega fyrst og fremst að nota fé almennings til þess að greiða foreldrum til þess að vera heima. Í dag er kostnaður að þáttaka foreldra í leikskólagjöldum barna sinna 25% sem er náttúrulega ekki há tala í rauninni miðað við það sem að kostar að vera með barn á leikskóla. En síðan hafa verið gerðar úttektur og rannsóknir líka á þessu að hinna svokallegu foreldragreiðslum og hún náttúrulega kemur mjög illa við það allt sem heitir jafnréttisbarátta. Og það hefur líka sýnt sig að þeir sem eru tekjulægstir eða standa höllu fæti í samfélaginu og vilji nefna til dæmis bara því miður og stöðu innflytjandi og annað að þetta er í rauninni tæki sem að í rauninni skapa frekar af sér fleiri vandamál heldur en ekki. Þannig að það eru margir þættir þarna sem að koma sem að bara standast ekki hvorki tekju stofna eða lög eða skildur og eftirlit opinberra aðila.
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Jón Þór Sturluson svarar andsvar.